Καζέ.
С мен Клара Маринова. Моя събеседник в ефира на Радио К2, Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
Е, сензационни новини днес при вас в Народното събрание на заседанието на Министерския съвет. Оставка на вътрешния министър. Обикновено в света е практика, когато един от двамата, финансовия или вътрешния министър, си подадат оставка, се говори за разклащане, за дестабилизация на правителството. Вие как оценявате днешната оставка на министър Вучков?
Ами аз оценявам по абсолютно същия начин. За мен това е показване на нестабилност в правителството и по изявленията на министър-председателя, по изнервеният тон, който усещам в неговия глас, още повече ме навежда на мисълта, че явно в управляваща коалиция има сериозен проблем. Разбира се, мотивите на министър Вучков не съм ги чел, не съм запознат. Надявам се в следващите часове да стане ясно.
Не, то стана ясно. Вече публикувана е стенограмата днес от заседанието на Министерския съвет, където той обяснява защо се подава оставката. Законовите промени и желанието преш... той да назначи нови хора на местата там. Главен секретар, ДАНС и така нататък.
Но предполагам, че това са формалните мотиви. Вероятно има други мотиви, които...
Не разминаването с премиера.
Да, да, точно така е, но да. Защо се стига до това разминаване? То това да. Беше ясно още и веднага след приемането на закона, че има разминаване между съответните министър и министър-председател, така че, но самата оставка е изненада за всички.
Да, да, да. Сега много кандидати за поста. Вие сте твърдо в опозиция и не бихте подкрепили която идея от кандидатурите, но каква фигура смятате, че трябва да заеме мястото на този иначе много интелигентен и с едно добро излъчване министър Вучков?
Ами аз в интерес на истината имах добри впечатления от министър Вучков. Именно точно с тези качества, с които вие го оприличихте, но явно нервите му в това управление и на него не се издържали.
Да.
Надявам се действително да се намери подходящ човек, стабилен, който да върне поне малко доверието в тази институция, защото сигурността е основен проблем в държавата. Да. И до сега, за съжаление, не се справяме успешно с...
Преди да продължим по другите политически въпроси, много е важно да коментираме с вас, тъй като днес имаше ли заседание на Комисията по транспорт?
Днеска, тъй като продължи заседанието на парламента, беше удължено за гласуването на мораториума и комисията се отложи, тъй като имаше заседание на парламента.
Много, много важен проблем ще дискутирате на второ четене предложенията за изменение и допълнение в закона за електронните съобщения.
Да,
сега ние няколко пъти с всички депутати, като съм разговаряла, съм обръщала внимание, но сега искам много ясно и еднозначно отново да ви обърна внимание, господин Свиленски. Тези изменения и допълнения дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда, дали решението е законосъобразно. Вие като законотворец сте наясно, че това означава възможност за еднолично решение на председателя на комисията Божков да затваря медии. Защото докато съда вземе решение, медията ще бъде затворена. С това се подлагат на изключителна опасност една голяма група електронни медии. Как ще защитите правото ни да бъдем спокойни и да не се подлагаме на едноличните решения на председателя на комисията?
Точно така. Аз мисля, че вашето радио беше даже потърпевшо от...
Точно така. На такива решения. На
такива решения. Ние на първо гласуване искам да отбележа, че само представителите на БСП Лява България не подкрепихме закона, именно с тези аргументи, с които вие сега запознахте вашите зрители, като изискахме между първо и второ четене да бъдат внесени такива текстове, които да гарантират това нещо, че председателя на КРС няма да има тази еднолична власт да взема решения, да се стига до предварително изпълнение на решения, които подлежат на съдебен контрол. И ние ще настояваме за това нещо върху актовете на КРС да има съдебен контрол, а да не влизат в действие веднага. така че да се спират както медии, така и всички, всички подлежащи на контрол на фирмите, телекоми, интернет доставци и така нататък.
Така. Какви са надеждите? Ще успеете ли да убедите вашите колеги?
Ами, аз мисля, че в разговор, когато съм говорил с колегите, така? Всеки разбира проблема.
Така.
Въпросът е да се намери точното решение, така че да не подлежиме на санкции от Европейската комисия, тъй като знаете, че това е основният мотив за внасянето на тези промени, а в същото време и да бъдат защитени правата на другата страна, която е потърпеше при налагането на санкции. Така че надявам се в следващото заседание, когато ще бъдат разгледани на второ гласуване предложените текстове, текст по текст да се борим за това, да бъдат защитени правата както на държавата, така и на контрагентите на въпрос на медиите и на тези оператори, които и касаят този закон.
Да, да. Дано да успеете, иначе така, че много неприятна става ситуацията в
България.
В наше
лице имате абсолютен партньор за това да се бориме за свободата на словото и за това да не се използва комисия за регулиране на съобщенията за такъв инструмент за саморазправа с неудобни медии, примерно.
Много се надявам да успеете, господин Свиленски. Ние с огромно внимание следим процеса. Заседание на комисията дали ще има тази седмица или направо за другата седмица?
В сряда, направо в другата сряда.
Другата
поне
сряда.
За сега отложено за другата
значи,
сряда.
Имате все още време да лобирате в името и за доброто на електронните медии. И не само. В името и доброто на свободата на словото в България и не само. В името на демокрацията и партийния политически плурализъм. Нали разбирате, че някои медии си позволяват лукса да бъдат обективни, да дават думата на всички и има опасност те първи да пострадат от тези промени в закона?
Да, вие, аз казах в наше лице, в представителите на БСП Лява България, имате абсолютен партньор. През тази оставаща една седмица още ще направим всичко възможно, така че това ваше послание да стигне до всеки един. Аз предполагам, че е стигнало, но също ще направя така да стигне до всеки един член на комисията, от който зависи вземането на решението. Само аз след това е в пленарна зала, да стоиме предложените промени.
Продължаваме нататък по дневния ред, защото започнаха и продължават политическите консултации на президента Плевнелиев. Утре е срещата с ръководството на вашата парламентарна група. Той е заложил 5 основни теми, ключови реформи през 2015, референдум, изборно законодателство, международна и регионална сигурност, отбрана и въоръжени сили, кризи и природни бедствия. Съвпадат ли вашите приоритети с тези на президента? Как оценявате дневния ред на Плевнелиев в контекста на дневния ред на обществото?
Ами аз мисля, че вече и с днешните събития, и с това, което се случва въобще в днешният дневен ред, обществото има разминаване с темите, предложени от президента. Разбира се, нашето ръководство вероятно ще присъства на тези консултации, ще изкаже своите мнения и становища, но това, което казахте и вие, нали, като теми, които ги се поставят, според мен още не кореспондират с дневния ред и това, което вълнува българските граждани.
Какво ще му поставите като проблем утре, като отидете на срещата при него?
Ами, нека да не предсказвам, да не казвам какво ще каже ръководството. Утре след консултация, вероятно ще има пресконференция.
Yes.
Съжалявам, нали, но няма как да бъда точен в този отговор.
В гласуването за новия 16 милиарден дълг на България, който е вече факт, БСП остана в опозиция и защити позицията си последователно. Това я приобщи обаче към атака, особено в извънпарламентарните акции, които провеждахте. Не се ли безпокоите, че това сътрудничество, което вече ви приписват с атака, няма да бъде много лицеприятно за вас, българските социалисти?
Вижте, това не е сътрудничество с атака, това е сътрудничество с българските граждани, с българското общество, защото аз съм сигурен, че няма нито един български гражданин, който да е съгласен да бъде теглен този кредит. И сами аз бях свидетел на толкова телефонни обаждания и молби на хора, които ни призоваваха да направим всичко възможно да не се стига до това нещо.
Така,
така че това, че съвпаднаха в случая
интересите
и на, да, и по-скоро позициите, правилно, и на БСП, и на Атака, мисля, че няма нищо лошо, тъй като действително в случая става въпрос за държавата и това наше решение и това наше гласуване и съответно протестите бяха именно в интерес на това решение да не се подкрепя този заробващ дълг. Но така или иначе всичко се беше случило много преди това, когато министър Горанов е подписал тези договори и беше поставил парламента в пред свършен факт. Така че аз, може би, следващата оставка, която очаквам, това е неговата, тъй като той трябва да дава много отговори с какъв мандат е извършил това подписване, каква комуникация е имало между правителството или министъра на финансите и банките, които са избрани. Изобщо темата ще продължи да се развива. Както знаете, ние искахме и анкетна комисия, която да разгледа комуникацията. Сега ще видим дали ще бъде създадена, тъй като българският народ не заслужава много от който и да е било управляващ.
Да, да. Пак във връзка с 16-милиардния дълг, от тези дни започва роуд шоу, го нарекаха колеги журналисти, представяне на дълга в няколко финансови столици с опити да се предложат и да се реализират облигации. Според вас успешна ли ще бъде тази акция и каква е ползата на България от нея?
Ами, не мога да кажа, не знам за какво точно става въпрос, какво точно, как си го представят това представяне на тези облигации. Ако, разбира се, има действително някакъв ефект върху бъдещето и икономическо развитие на държавата, това може би ще допринесе поне за разбирането за какво са теглени тези пари. Но нека финансистите да си скажат.
Да. Въпроса, господин Свиленски, след 25 февруари, това беше деня, в който гласувахте 16-милиардния дълг, 43-я български парламент не е вече същия в интерес на истината. Към четворната управляваща коалиция сговорчиво се прилепи БДЦ и услужливо се прикачи ДПС. Настъпи ли обрат в българската политика след 25 февруари? И за правителството вече има едно мнозинство от 161 гласа, впечатляващо. Това укрепва ли още повече кабинета Борисов 2? Да, конституционно мнозинство.
Даже конституционно мнозинство. Вижте, подкрепата на ДПС не е била тайна и не е била изненада за никой от хората, които наблюдават, които се занимават с политика. Другият въпрос е, че те винаги са го правили по един такъв начин, в който да оставят друго впечатление, но когато се стигне до гласуване и до реални вземане на решения, вече си пролича тази подкрепа. И тя не е само с заема, тя е и с когато бяхме предложили отмяната на плоския данък, при гласуването на бюджета имаше подкрепа също. Четири такива възлови подкрепи,
да.
Които...
по които се определя дали си управляваш или опозиция.
Точно така и поставят в доста размисъл изобщо всички хора, които следят политическия процес. За нас ДПС никога не е било извън управлението през тези 4 месеца. Въпросът е, че въпрос на интерпретации, как те си го представят пред техните избиратели. Но за обществото трябва да е ясно, че държавата се управлява от петорна коалиция, мога така да
изразя. В този момент, в който ДПС гласува заедно с управляващите от ГЕРБ, вие усетихте ли се излъгани, предадени за това, че дълго време, два мандата, бяхте в коалиция с ДПС и управлявахте заедно? А изведнъж сега ДПС не иска и в опозиция да бъде с вас, а се присламчва към управляващите.
Ами за мен е важно ние да, когато в такива важни гласувания участваме, да вземаме страната на обществото и на хората, които все пак са ни избрали.
Да.
А не е важно това дали ДПС ще ни подкрепи, тъй като ние сте права, че те два пъти се държаха доста некоректно спрямо на партньор.
Абсолютно.
Включително и в предишното управление. Така че мисля, че трети път не би трябвало да се изненадваме, ако ни се случи нещо такова, и затова не го и допускаме. По-скоро сме щастливи, че не се нареждаме в тази редица от подкрепещи, които получаваме тази подкрепа.
Какво не ви достига на вас от БСП и вашата коалиция, че съотношението според последните проучвания на ГЕРБ БСП е 2:1? Продължава да бъде 2:1? Какво не ви достига? Защо не можете сега като опозиционна партия да привличате повече симпатии към вас?
Може би нещата, които правим, не успяваме да ги обясниме на хората, не успяваме да ги покажем, да ги кажем и да ги разкажем, за да могат хората да видят в наше лице техните избиратели, техните избранници, защото в крайна сметка ние сме там благодарение на един вот и искаме да защитаваме левият избирател и левият човек. И аз пак казвам, мисля, че по-голямата част от обществото са именно хора с леви убеждения. За съжаление, не ни препознават. Ще продължиме тази битка. До изборите има още няколко месеца. Така да направим, че хората да разберат, че левият субект в България е БСП и съответно да ни дадат своето доверие за бъдещото управление на първо време в местната власт, след това и в държавата.
Готвите ли се вече за изборите?
Ами, по места навсякъде са започнали подготовката. Ние в София също започваме подготовката с анкета сред нашите членове и симпатизанти за това какъв кмет очакват, какъв профил трябва да има, как виждат нашите привърженици на коалиционната ни политика. Изобщо въпроси, които считаме, че този път е важно да се произнесе всеки един потенциален избирател, да вземе ние пък правилното решение, когато определяме политиката и кандидатите за кмет и за кмет.
Накрая още един политически въпрос. Днес шефа на ФБР в България, кораби навлизат в Черно море на НАТО. Общо взето голям интерес към нашата страна във военно-политически и разузнавателен план. На какво се дължи това?
Дължи се на интереса и на събитията, според мен, които са се развиват в Украйна. И ние като страна, която сме доста близко до тези събития, вероятно сме интересен обект на тези служби, които вие казахте. Така че натиска ще продължи. Въпросът е България как ще отстоява националната сигурност и собствения си суверенитет, защото опасявам се, че може да стигна до положение, в които други да ни казват какво да правим, което не считам, че е правилната позиция. Въпреки че сме страна членка на НАТО, въпреки че сме страна член на Европейския съюз, ние трябва да защитаваме собствения си интерес и през нашия национален интерес да определяме нашите действия.
Сложна задача.
Сложна задача, но в крайна сметка, като искаме да бъдем значими и в Европейския съюз, и в НАТО, и навсякъде, трябва да се отстоява. Иначе най-лесно да се предадеме, да правим каквото ни кажат.
Вас ви обвиняват. Обвиняват и вас от БСП, че заставате на антинатовски позиции, след като сте партия подкрепила членството ни в НАТО, че отстоявате проруски позиции. А днес сериозни анализатори казват, че никога толкова силно не са се развихрили русофобски и русофилски настроения в България в годините след Втората световна война, както сега, в контекста и на украинските събития, в контекста, ако щете, дори на убийството, политическото убийство на един от опозиционните лидери в Русия, Борис Немцов. Докато се бием, русофили и русофоби, не изпускаме ли точно националните приоритети, интереси и сигурност?
Ами точно това се получава, докато се разделяме, в крайна сметка не си защитаваме собствените интереси. И това, че сме държава членка на НАТО, аз пак казвам, това никой не го поставя под съмнение, но всяка държава, когато участва в дадени събития, трябва да гледа собствения си интерес и да показва зъби, ако мога така да кажа, за да бъде уважаван партньор. Тъй като, пак казвам, ние сме доста близо до тези събития и затова и обществото е така разделено, а да, то го усеща. Няма начин да не се усеща заплахата, която може да се случи от този конфликт. И затова обществото е разделено. Значи аз пак призовавам и хората и политиците, които са отговорни конкретно за тези неща, да гледат на всички тези процеси през българския национален интерес.
Едно чисто журналистическо предложение утре на срещата с президента да вземете да го попитате руско-турската война от кого се е водила, защото в официалното слово вчера на националния празник той спомена румънци, украинци, естонци, финландци и така нататък, но някак пропусна да съобщи руските войници. Та зато и да му зададете въпроса, кой всъщност е спечелил, кой е водил и кой е спечелил руско-турската война. Само кой, така, между другото.
Ангажимента, да предам на колегите, които ще участват в консултациите въпроси и след това да получите съответно и отговора на този въпрос. Действително ще бъде интересно.
В обществото много силно впечатление направи отново това пропускане, съзнателно или не, но във всички случаи, според мен, е не случайно. От
държавния глава. Със сигурност не е случайно.
Аз ви благодаря за вашия анализ, вашия коментар и вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
Благодаря аз и на вас приятна вечер и успешна...
Благодаря ви. Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии БСП Лява България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.